Logo, outro dos obradoiros que temos é un seminario de nocións básicas con teoría e práctica de achegamento ao mundo da aeronáutica, de drones e avións. Tamén é gratuito. As inscripcións tamén son no 010. Hai 15 prazas para mozos e mozas de 16 a 30 anos. Como é lógico, os que teñan 16 anos, menores de 18, teñen que ter autorización materna, paterna ou de titor legal, levar un documento acreditativo para acreditar. Ademais, bueno, pues teñen que ter unhas condicións mínimas, o límite de peso, porque hai saltos en paracaídas, e teñen que ter un límite de peso, o vestido máis o calzado máis os arnés postos, non pode pasar de 95 kilos, teñen que confirmar ademais que non teñan ningún tipo de enfermidade, doenza ou operación que afecte ao salto, e, bueno, pois pues esas son as condicións. Que se vai a facer? Pois os conceptos básicos de drones, os conceptos xerais de aviación, o curso de salto tándem e prácticas con drones, con voos de drones, con voos en avión, e tamén os saltos en paracaídas. Nada, tamén a inscripción a través do 010 e son gratuitos, financiados polo plan sobre drogas, do cal temos unha subvención.